Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է ռազմական գործողությունների իրական հեռանկարի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը խոսում 5-րդ Շարասյան մասին, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս հարցի պատասխանը չունի։ Որքան սպառազինություն է ձեռք բերել Հայաստանը վերջին շրջանում, ինչ վիճակում է առաջնագիծը, քննարկում ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողով։ Դասադուլ Բրյուսովի անվան համալսարանում կառավարությունը ռեկտորի պաշտոնակատար է նշանակել ընտրություններում պարտված թեկնածուին։ Քաղաքացիական ազատությունների մակարդակով Հայաստանը հետընթաց է արձանագրել պնդում է աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր ևս հաղորդում է Արցախում եւ Հայաստանի հետ սահմանին հրադադարի խախտումների մասին Երևանի եւ Ստեփանակերտը հերքում են Բաքուն պնդել էր թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գիշերը գնդակոծել են Քելբաջարի եւ Դաշկեսանի շրջանների երկու բնակավայրերի Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն էլ Մարտունու եւ Ասկերանի շրջանների ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերը Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն անընդունելի է համարում Հայաստանի վարչապետի Կողմից Ղարաբաղի ժողովուրդ եւ իշխանություն բարակապակցության օգտագործում այս մասին հայտարարել է գերատեսչության խոսնակ Հայխան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի նախորդի հայտարարություններին կրկին պնդել է մեջբերում հայ բնակչության վերաինտեգրման քննարկումը Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Հայաստանի վարչապետը պետք է հասկանա, որ Ղարաբաղի շրջանի հայկական ցակման բնակչության իրավունքները երբեք չեն կարող բարձր լինել շրջանի ադրբեջանական բնակչության իրավունքների ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Պաշտոնանկի արվել հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի հրամանատար Տիգրան Փարվանյանը պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Գեներալ լեյտենանտն այդ պաշտոնն զբաղեցնում էր 2018 թվականի փետրվարից։ 3-3-ան ռուսական Su-27 կործանիչը Սևծովի վրա բախվել է ամերիկյան MQ-9 անոթաչու թռչող սարքին, ինչի հետևանքով ամերիկյան անոթաչուն կործանվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ ռուսական կործանիչները չեն կրակել ամերիկյան անոթաչու թռչող սարքի ուղությամբ եւ որ այն կործանվել է կտրուկ մանևրի պատճառով մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Մոսկվայում ընդունում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին Կրեմլի փոխանցմամբ երկու երկրների առաջնորդների քննարկման օրակարգում են քաղաքական, տնտեսական եւ հումանիտար ոլորտներում համագործակցության հարցեր, Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման հեռանկարները։ Թուրքիայի խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կվավերացնի Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտը մինչեւ ապրիլի կեսերը գործող օրենսդիր մարմնի լիազորությունների ժամկետի ավարտը հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով երկու թուրք պաշտոնյանների գործակալության աղբյուրների փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի դիմումին նախատեսվում է ընթացք տալ առանձին, այլ ոչ թե Շվեդիայի դիմումի հետ միասին, ինչպես ցանկանում են սկանդինավյան երկու պետությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այն արձագանքների մասին, որոնք հետևել են Նիկոլ Փաշինյանի 3-4 ժամանոց ասուլիսին։ Ահմկալի հայտարարությունների պակաս դրա ընթացքում իհարկե չկար, սակայն ամենասկանդալային պնդումը վերաբերում էր 44-օրյա պատերազմում Հայաստանի կրած պարտության պատճառներին, Փաշինյանը հայտարարեց, թե մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում հանգել է եզրակացության, որ մեջբերում պատերազմում պարտվել ենք, քանի որ բանակում 5-րդ Շարասյուն է գործել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքից սակայն պարզ է դառնում, որ նա 5-րդ Շարասյան գույության մասին գոնե այս պահին տեղեկություններ չունի։ Պապիկյանի հետ այս թեմայի շուրջ ազգային ժողովում զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Դրա հետ կապված տեղի է ունենում դեռևս նախաքննական եւ քնչական գործողությունների փուլ։ Պատկան մարմինները, երբ որ կտան գնահատականներ, երբ որ դատարանը, իհարկե նաեւ բոլորի անմեղության կանխավարկածը պիտի հաշվի առնեն, երբ որ դատարանը կունենա որոշումներ, բոլորիս համար պարզ կլինի, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր ներսից թուլացրել են մեր բանակը։ Ներսից թուլացնելը չի նշանակում, որ ուղորթումը միայն ներսից է։
Այդ ընթացքում 5-րդ Շարասյան այդ ուղորթումը
ոչ, խոսքը վերաբերում է դրսի դրթմամբ ներքին խարդավանքներին, բայց ժողովուրդ ջան, ես որևէ դավաճանության, որևէ քրեական գործի, որևէ անձի, որևէ երկրի, այդ թվում նաև հոգով 5-րդ Շահյասյան Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր չեն ուղղորդվում որևէ երկրի կողմից, ես չեմ կարող հիմա ասել ձեզ տվյալներ, որ ինչ են տիրապետում։ Ես խոսեցի երևույթների մասին, որը մեզ ամեն օր տեսանելի է եւ տեսանելի է եղել, շատ է դրա մասին գիտեք։
Նախկինում չեն եղել այդպիսի դեպքեր։
Ես չեմ կարող գնահատականներ տալ եւ հիմա էլ նորից եմ կրկնում, ժամանակը ցույց կտա բոլորի տեղն ու դերը, ավելին չեմ ասում։
Եվ ինչու՞ ձեր իշխանության ժամանակ, եթե նախկինում օրինակ պատերան դրա պատճառով չէր պատմում, իսկ վարչապետը կոնկրետ պատերան պատմում։
Ես չեմ կարող նշել, թե ինչու, ինչը ի հայտ եկավ, ես խոսում եմ այն երևույթների մասին, որոնք վտանգել են մեր երկրի անվտանգությունը, ավելին չեմ խոսում։
Սուրեն Պապիկյան ազգային ժողով էր եկել պաշտպանության հարցերի, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստին մասնակցելու համար։ Դրա ընթացքում պատգամավորներն ու ուժային կառույցների ղեկավարները մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էին նախ և առաջ Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակը, մասնավորաբար այն հարցը, թե որքանով է Հայաստանը կարողացել լրացնել այն կորուստները, որ երկրի զինված ուժերը կրեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
2022-ին Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են համապատասխան զինտեխնիկայով, այդ թվում ԱԹՍ-ներով և հակատանկային ու հոպ միջոցներով։ Այսօր խորհրդարանում տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարը, ներկայացնելով անցած տարի պաշտպանության ոլորտում կատարված աշխատանքները։
Հաշվետու ժամանակահատվածում զինված ուժերը համալրվել են տարբեր տեսակի ԱԹՍ-ներով, հակատանկային միջոցներով, հոպ միջոցներով և դրանց արդիականացված համակարգերով, թրթուրավոր և անվավոր ինժեներական տեխնիկայով, ականազերծման լրակազմով, քողարկման ցանցերով, ՌԿԿՊ և կապի միջոցներով, ականանետերով, նռնականետերով, օպտիկական սարքերով, ջերմատեսիլ նշանոցներով, տարբեր տեսակի զինամթերքով և այլ տեսակի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի միջոցով։
Պաշտպանության նախարարը շատ փակագծեր չբացեց, թե կոնկրետ որ երկրից է Հայաստանը ռազմական տեխնիկա ձեռք բերել, ամեն դեպքում վստահեցրեց, այդ ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանք է կատարվում։ Անցած սեպտեմբերին խորհրդարանում վարչապետը խոստովանել էր, որ զենք գնելու հետ կապված խնդիրներ կան, բայց հարցը ամենևին ֆինանսական չէ, փող կա, վստահեցրել էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Մեր բանակը սպառազինված է այնքանով, ինչքանով մենք հնարավորություն ենք ունեցել ձեռք բերել միջոցներ, ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում ենք դրանով, և կարող եմ ասել, որ այո, մենք չեմ կարող ասել, թե որտեղից ինչ են գնում, դա գաղտնի է։
Անդրադառնալով առաջնագծին, պաշտպանության նախարարը տեղեկացրեց, որ այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ կատարվել են, մասնարարապես շարունակվել է տեսադիտարկման համակարգերի տեղադրումը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը սակայն հակադարձեց Սուրեն Պապիկյանին. Պատերազմից ավելի քան 2 տարի է անցել, բայց առաջնագիծն այդպես էլ ամբողջությամբ չի կահավորվել։
Ավելին, Ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգական իրավիճակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ մենք իսկապես շատ բարդ իրավիճակում ենք գտնվում, մինչև այսօր նույնիսկ պատշաճ կերպով չի բացատրվել, թե ինչպես է ստացվել, որ 17-18 տղաներ, զինվորներ ապրել են այդքան փոքր, չգիտեմ էլ ինչ անվանեմ, հա, խցում։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի կահավորանքը հավուր պատշաճի իրականացվի և զինվորներն ապահով կարողանան իրենց զինվորական ծառայությունը իրականացնել։
Առաջնագծում, այո, ամեն ինչ այնպիսին չէ, ինչպիսին կուզենայինք ամենքս, կարծում եմ, այդ թվում բնականաբար առաջին հերթին այս պահին ի պաշտոն է ես, բայց ամեն ինչ արվում է, որպեսզի առաջնագիծը օր առաջ լինի ավելի ամուր։
Հիմա եթե պետք է առաջնագծի կահավորանքի մանրամասներին անդրադառնալ, ես կխնդրեմ ձեզ հակեմ նիստը։
Չէ, շարունակում եմ,
որովհետև եթե հնչեցվում է, որ առաջնագիծը խայտառակ վիճակը, իսկ պրոցեսը չեն նկատում, այստեղ մեկ խնդիր ունեմ, խնդրում եմ կողմնորոշվել։
Առաջնագիծը իդեալական չի, այդ թվում նաև սեպտեմբերյան դեպքերից հետո նոր առաջնագիծը նույնպես ամբողջական կահավորման կարիք ունի, խոսքը վերաբերում է նաև թիկունքային որոշակի ենթակառուցվածքների, բանակում կա հսկայական անելիք, և այդ անելիքը, որ ես տանձնել եմ 1 տարի առաջ, ես հասցնելու եմ իր բարեհաջող ավարտին։
Կրկին բուրըն զարգացումներ են Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում, դրանք մեկնարկեցին անցած տարվա աշնանը, երբ բուհի ուսանողներն ընդվզեցին Բրյուսովի համալսարանը մանկավարժական և ֆիզկուլտի ինստիտուտներին միացնելու կառավարության նախաձեռնությանը։ Դեկտեմբերին արդեն կառավարությունը չկարողացավ լեզվաբանական համալսարան դիրեկտոր դարձնել իր թեկնածուին, ինչից հետո ընդրության արդյունքները պարզապես չեղարկվեցին։ Այսօր էլ պարտված թեկնածուն Դավիթ Գյուրջինյանը Բրյուսովի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Մենք ուզում ենք մեզ ղեկավարի այն ռեկտորը, որին մենք ենք ընտրել են դասախոսական կազմը ու ընտրել է հենց Բրյուսովը։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը ժամանակավորապես կղեկավարի այն թեկնածուն, որը պարտվել էր ռեկտորի ընտրություններում, լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը։
Մենք իրեն չենք ընտրել, այն ամենը, ինչ որ ինքն է առաջարկում համալսանի զարգացման համար, մենք չենք ընտրել, մենք ընտրել ենք Տիկին Հարությունյանին ու ուզում ենք, որ հենց նա էլ լինի։
Մենք ուղղակի արդարություն ենք ուզում, որ եթե ընտրվում է ռեկտոր, համալսանի գլխավոր մարդ, գոնե լինի բաց ու արտաշ քվեարկությամբ։
Դավիթ Գյուրջինյանի նշանակել է արդարադատության նախարարության ձևավորած խորհուրդը, որի անդամներն են կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, արդարադատության փոխնախարարն ու վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Մինչ այս նախարարությունը որոշել էր պրոռեկտորն է կատարելու ռեկտորի պարտականությունները։ Քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանն այս նշանակման գործընթացը որակում է ապօրինի։
Առանց հանդիպելու, առանց որևէ հարց քննարկելու, առանց որևէ առաջարկ անելու, ուղղակի նստել ինչ-որ տեղ ու ապօրինի որոշումներ ընդունել, սա որևէ քննադատության չի դիմանում, սա է խնդիրը։
Պարոն Գյուրջինյանը, եթե ռեկտոր լիներ, ընտրությունների ժամանակ ռեկտոր կլիներ, եթե ընտրվեր, չի կարելի պրոստը մի հատ մարդու բերել ու դնել ռեկտոր, առանց ոչ մեկին իրազեկ պահելու։
Ռեկտորի ընտրությունները տարեվերջին էին դեկտեմբերի 9-ին։ Լեզվի կոմիտեի նախագահն ու այն ժամանակվա գործող ռեկտորն էին մասնակցում։ Վերընտրվեց Կարինե Հարությունյանը։ Ընտրությունից հետո պաշտոններից ազատվեցին կրթության նախարարն ու փոխվարչապետը, որը հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն էր։ Չստորագրվեց քվեարկության արձանագրությունը։ Իրավական գործընթաց սկսեցին նիստերից մեկի վերաբերյալ։ Խորհուրդը լուծարվեց և Կարինե Հարությունյանի նշանակումը կասեցվեց։
Այսօրվա իրանց քայլը դրա ապացույցն է, որ իրենք ամեն ինչ անում էին, ֆիլ Կարինե Հարությունյանի փոխարեն ռեկտորն է Դավիթ Գյուրջինյանը։
Այսօր ռեկտորի պաշտոնակատար նշանակված Դավիթ Գյուրջինյանին պետք է ներկայացնեին գիտխորհրդի նիստում, որը բրյուսովականները այսօր չեն հրավիրի։
Հասկացան, որ ուրինական ճանապարով իրանց պոտ չի ստացվում, որովհետև համալսարանը չի ուզում, որպեսզի իրեն ղեկավարի այնպիսի անձնավորություն, որը բացի բաց հայտարարում է, որ իր համար Բրյուսովի փակելը կամ միավորելը մանկավարժականի հետ ընդունելի տարբերակ է։ Եվ փաստորեն անօրինական ճանապարհ, մի ճանապարհ կար, օրինականը հնարավոր չէր, անօրինական ճանապարհը ոն արած։
Ժամանակ ենք տալիս, մինչև այսօր ժամը աշխատանքային օրվա ավարտը գալ համալսարան ու կոլեկտիվին ներկայացնեն իրենց իրականացած որոշման իրավականությունը։
Դավիթ Գյուրջինյանի հետ առայժմ զրուցել չի հաջողվել։ Կրթության նախարարությունն էլ դեռևս չի արձագանքել ուսանողների դասադուլին։
Վերջին մեկ տարում քաղաքացիական ազատությունների մակարդակով Հայաստանը ոչ շեշտակի, սակայն զգալի հետընթաց է արձանագրելու երես հրապարակված զեկույցում, նշել է աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը։ Կազմակերպության պնդմամբ իշխանություններն այդպես էլ չեն կարողացել տարանջատել բիզնեսը քաղաքականությունից, Փաշինյանն իր մերձավոր զինակիցներից մեկին վստահել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարությունը, Հայաստանի հատուկ ծառայություններն էլ հեռախոսների գաղտնալսման անօրինական ծրագրեր են օգտագործում։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանը հետընթաց է արձանագրել Freedom House-ի ազատության վարկանի շայնագույսակում նախորդ տարվա 55-րդ հորիզոնականից հայտնվելով 54-րդում։ Կառույցը Հայաստանը շարունակում է դասել մասամբ ազատ երկրների թվին։ Անդրադառնալով Հայաստանի ներքին խնդիրներին, զեկույցի հեղինակները հիշեցնում են, որ Փաշինյանի կառավարությունը խոստացել է կարգավորել երկարամյա խնդիրները, այդ թվում համակարգային կոռուպցիան, ոչ թափանցիկ քաղաքական համակարգը, ընտրական թերի համակարգը, օրենքի թույլ հրակայությունը, ըստ Freedom House-ի, որոշ խոստումների կատարմանը խոչընդոտում են Հայաստանի անվտանգային մարտահրավերները։ Զեկույցի հեղինակները վկայակոչել են Հայաստանի վարչապետի մեկ այլ խոստում՝ բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու մասին, և փաստել, այդուհանդերձ 200 գործարներ падգամավորական մանդատ են ստացել հենց Փաշինյանի գլխավորած կուսակցության ցուցակով։ Freedom House-ը Փաշինյանի մեկ այլ կուսակցի անուն է հիշատակում Վահագն Հովակիմյանի և ընդգծում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում նրա ընտրությունը քաղաքացիական հասարակության մտահոգությունն է հարուցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անկախության և չեզոքության համատեքստում։ Իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատմամբ Հայաստանում քաղաքական գործիչների, պետական ծառայողների, գործարարների միջև հարաբերությունները պատմականորեն ազդել են քաղաքականության վրա և նպաստել օրենքի ընտրովի կիրառմանը։ Բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները հազվադեպ են ենթարկվում հետաքննության, չնայած նրանց կողմից պաշտոնեական դիրքի ոչ պատշաճ օգտագործման ակնհայտ ապացույցներին։ Շեշտում են փաստաթղթի հեղինակները միևնույն ժամանակ արձանագրում, որ նախանցած տարվա թիմ ընտրություններից հետո իշխանությունները քրեական հետապնդում են նախաձեռնել մի շարք ընտրված անդիմադիր գործիչների դեմ, ինչը իրավապաշտպանների գնահատմամբ քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Կազմակերպությունը փաստաթղթում վկայակոչում է նաև Google ընկերության սպառնալիքների վերլուծության խմբի անցած մայիսին հրապարակած զեկույցը, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը կապ ունի Predator լրտեսական ծրագրի հետ, որն օգտագործվել է լրագրողներին, ընդդիմախոսներին թիրախավորելու համար։
Եվրոխորհրդանը 3-3-ան հրավիրված նիստի ընթացքում կրկին անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Քննարկումը ծավալվել է Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերություններին նվիրված ամենամյա զեկույցի քննարկման ժամանակ։ Եվրոպացի խորհրդանականները 3 անդրադարձել են մասնավորաբար Լաչինի միջանցքում ստեղծված զգացությանն ու հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին։ Լսենք Հրաչ Մարկոմյանին։
Եվրախորհրդարանում նախորդին քննարկվել են Եվրամիություն-Հայաստան և Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Քննարկումը ընդհանուր առմամբ 1 ժամ է տևել, յուրաքանչյուրին կես ժամ է հատկացվել։ Օրակարգում որևէ փաստաթղթի հայտարարության կամ բանաձևի ընդունում 3 նախատեսված չէր։ Հայաստանի հարցով զեկուցող Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ Բուլղարիայից ընտրված պատգամավոր Անդրեյ Կովաչևը, բացելով քննարկումը, հայտնել է, որ զեկույց է պատրաստել, որը քվեարկության դրվի Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Նա ասել է, որ զեկույցի նախագծում ընդգրկված է նաև Լաչինի ճանապարհի հարցը, որն արտահայտում է Հայաստանի հետ կենսական նշանակության կապի շրջափակման հետևանքով Ղարաբաղում խորացող ճգնաժամը։
I urge Azerbaijan to take all possible measures to ensure unrestricted movement of persons, vehicles and cargo along the Lachin corridor in both directions.
Ես Ադրբեջանին հորդորում եմ ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցներն ապահովելու մարդկանց և բեռնափոխադրումների երկու ուղություններով ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։
Նա նշել է, որ Լաչինի ճանապարհով ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարանը այս տարվա փետրվարին որոշում է ընդունել։ Նա ասել է, որ բանաձևի նախագծում առաջարկում է վերահաստատել ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հավասար սկզբունքները։
Only the full respect of all these principles can lead to a peaceful resolution of the conflict between Armenia and Azerbaijan.
Միայն այս բոլոր իրավունքները լիակատար հարգելով կարելի է հասնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։
Անդրեյ Կովաչևն ընդգծել է, որ այս հիմնարար սկզբունքներից երկուսը խախտվել են՝ ուժ է կիրառվել և կամք չի ցուցաբերվել հարգելու ինքնորոշման իրավունքը։
Two of the main principle of this basic principle were violated. Force was used and there was been no will to respect the self-determination of people.
Եվրախորհրդարանի քննարկումներում անդրադարձ է կատարվել նաև Ռուսաստանի դերակատարությանը։
We cannot consider Russia as a fair facilitator, but only as a regime.
Մենք չենք կարող Ռուսաստանին դիտարկել որպես արդար միջամտող, այլ միայն որպես ռեժիմ, որը ցանկանում է որքան հնարավոր է երկար պահել եւ խորացնել Հայաստանի կախվածությունն իրենից։ Զեկույցում մենք Հայաստանին կոչ ենք անում դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգային գործընկերությունը։ Պուտինի ռեժիմը ցույց տվեց, որ չի կարող հավատարիմ գործընկեր լինել։
Where Putin's regime has demonstrated it cannot be a trusted partner.
Նա ողջունել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության հաստատումը Հայաստանում և Ադրբեջանին կոչ է արել թույլատրել, որ դիտորդները անցնեն նաև սահմանի մյուս կողմը.
To make full use of the strong EU engagement, I would like to urge Azerbaijan to allow the EU mission access to its side of the border as well.
Եվրամիության ներգրավվածությունը լիարժեքորեն օգտագործելու նպատակով Ադրբեջանին հորդորում եմ թույլատրել Եվրամիության առաքելության մուտքը նաև իր սահմանային գոտի։
Հայաստանի հարցով զեկուցող ԵԺԿ-ից պատգամավորը ընդգծել է, որ միջազգային երաշխիքները երկու երկրների միջև վստահության կառուցման կարևոր քայլ կլինի և առանցքային տար Ղարաբաղում ապրող հայերի ապագայի համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային զարգացումների մասին, 3-3-ան հայտնի դարձավ Սևծովի ավազանում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի ընթացքում Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը ոչնչացրել էին ամերիկյան հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերից մեկը։ New York Times-ի տվյալներով միջադեպը տեղի է ունեցել Ղրիմի ափերից մոտ 120 կիլոմետր հեռավորության վրա, այն պահին, երբ Ռումինիայի տարածքից օդ բարձրացած դրոնը պլանային թռիչքեր իրականացնում, այլ լեզվով ասած դիտարկում էր Ուկրաինայի տարածքում տեղի ունեցող զարգացումները։ Մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Նախորդին Սևծովի օթային տարածքում տեղի է ունեցել վտանգավոր միջադեպ, որը ակամա հիշեցրել է անցած դարի երկրորդ կեսի սառը պատերազմի մասին արտակարգ հաղորդագրությունները։ Միակ տարբերությունը թերևս այն է, որ 1960-ական, 70-ական կամ 80-ական թվականներին անօթաչուները լայնորեն չեն կիրառվել։ Սու-27 տեսակի երկու ռուսական մարտական օթանավեր Սևծովում հետապնդել են MQ-9 տեսակի ամերիկյան հետախուզական անօթաչուն, ագրեսիվ և վտանգավոր մանևրեր են կատարել, ինչի հետևանքով ԱԹՍ-ն վնասվել և ընկել է ծովը։ Առանձնապես մեծ սենսացիա չէ, երբ արևմտյան և ռուսական օթանավերը նկատելով միմյանց սկսում են մեկ-մեկու ուղեկցել, հետապնդել, որսալ, սպառնալ, արգելում են մոտենալ սեփական օթային տարածքին, սակայն բախումներ որպես կանոն չեն պատահում, բայց այս անգամ եղել է բախում ու օթանավի կործանում, դա ինքնին վտանգավոր է ու կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների, նույնիսկ երբ խոսքը անօթաչուի մասին է ու մարդկային կորուստ չկա։ Կողմերը իրարամերժ պարզաբանումներ են տալիս։ Պենտագոնի տեսակետը հայտնել է ամերիկյան պաշտպանական գերատեսչության խոսնակ օդուժի բրիգադի գեներալ Փատ Ռայդերը.
Based on the actions of the Russian pilots, it's clear that it was unsafe, unprofessional.
Ակնհայտ է, որ ռուս օթաչուները ոչ պրոֆեսիոնալ և վտանգավոր գործողություն են կատարել.
Fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9.
Գործանիչը նախոթում անցել է անօթաչուից առաջ եւ վառելիքն է դուրս թափել եւ ապա այնքան է մոտեցել, որ բախվել ու վնասել է MQ-9 անօթաչուի շարժիչը։ Մենք ենթադրում ենք, որ ռուսական օթանավն էլ է որոշ չափով վնասվել, ասել է խոսնակը։
We assess that it likely caused some damage to the Russian aircraft as well.
Ռուսական գործանիչը մի քանի անգամ է վառելիքը թափել անօթաչուի ուղղությամբ, հավանաբար փորձելով վնասել դրա տեսախցիկները եւ կուրացնել։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների Սպան Լին Թրեյսին բողոքի հայտարարություն է փոխանցել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչություն, իսկ Վաշինգտոնում պետական դեպարտամենտ են կանչել և բողոք են հայտնել Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովին, վերջինս էլ Մոսկվայի տեսակետն է հայտնել։
Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально. Не было контакта, не было использования никакого оружия.
Ուզում եմ ընդգծել, որ ռուս օթաչուները չափազանց պրոֆեսիոնալ են գործել, զենք չի կիրառվել, ընդհարում չի եղել, պնդել է դեսպանը։ Նա կառուցողական է որակել քննարկումները պետական դեպարտամենտում եւ նշել է, թե ինչ-ինչ հետևանքների խնդիր ամերիկացիները չեն արձարծում։
Аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошёл в зону, о которой было определено что это зона специальной военной операции по международным каналам.
Դեսպանը նշել է, որ անօթաչուն անջատված ռադարային սարքով է մտել տարածք, որը սահմանվել է իբրև հատուկ ռազմական օպերացիայի գոտի, ինչի մասին Ռուսաստանը միջազգային խողովակներով տեղեկացրել է բոլորին։ Ապա նա պնդել է, թե տեղի ունեցածը սադրանք է։
Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас каким-то определенным действием, после чего можно было обвинить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме.
Мез садрел են, որ հետո կշտամբեն ռուսաստանցի զինծառայողներին եւ նրանց մեղադրեն պրոֆեսիոնալիզմի բացակայության համար, ասել է Անտոնովը։ Վերլուզաբանների համոզմամբ երկու գերտերությունները չեն ցանկանա այսօրվա առանցայնել լարված պայմաններում դիմել ինչ որ կտրուկ քայլերի։
Ծրագրի ավարտին էլ բուն Ուկրաինայի տարածքում ծավալվող իրադարձությունների մասին այսօր առավոտյան երկրի ողջ տարածքում կրկին միացել էին օթային տագնապի ազդանշանների, իսկ Ռուսաստանում չեն բացառում, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին երկրի զինված ուժերի շարքերը ևս 400,000 մարդ կարող է համադրել։ Խոսքը, սակայն, ոչ թե զորահավաքի, այլ պայմանագրայինների ներգրավման մասին է, լսենք Ազաբաբայանին։
Ապրիլի 1-ից կսկսվի նոր պայմանագրային զինծառայողներով Ռուսաստանի բանակի համալրման գործընթացը։ Պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է պայմանագրեր կնքել 400,000 մարդու հետ, այս մասին հայտնում են ռեգիոնալ մի քանի լրատվամիջոցներ։ Պաշտպանության նախարարության պլաների համաձայն Չելյաբինսկի և Սվերդլովսկի մարզերում, օրինակ, ռազմական ծառայության պետք է անցնի 10,000 մարդ։ Պերմի երկրամասում 9,000, խոսքը նոր մոբիլիզացիայի մասին չէ։ Կրեմլը պարբերաբար շեշտում է, նոր մոբիլիզացիա չի լինելու, խոսքը պայմանագրային զինծառայողների մասին է։ Հունվարին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարեց, որ նպատակ ունի 3 տարվա ընթացքում ռուսական զորքերի թիվը հասցնել 1.5 միլիոնի։ Ենթադրվում է, որ նրանց գրեթե կեսը պայմանագրային զինծառայողներ կլինեն։ 1 տարուց ավելի տևող պատերազմը շարունակելու համար ռուսների նոր ուժեր են պետք։ Կրեմլի խոսնակը 3 հայտարարել էր, թե այսօր հակամարտությունը կարգավորելու որևէ հնարավորություն չկա և Ռուսաստանը իր նպատակներին Ուկրաինայում հասնելու է ռազմական ճանապարհով։ Մինչ այդ, հաշվի չնստելով սեփական կորուստների հետ ռուսական զորքերը Շարունակում են հարձակումը Դոնբասում, Բախմուտը, սակայն, ռուսները դեռ չեն կարողանում վերահսկողության տակ վերցնել։ Ուկրաինայի նախագահ 3 գիշերը կրկին շեշտել է, բանակը քաղաքը չի թողնելու։
Պրովիվ сьогодні засідання ставки доповіді главкома
Այսօր ես Գերագույն գլխավոր հրամանատարի շտաբի նիստ եմ անցկացրել։ Հիմնական ուշադրությունը Բախմուտում էր։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի շտաբը ունի հստակ դիրքորոշում՝ ամրապնդել այս ուղղությունը, հնարավորինս ոչնչացնել օկուպանտին։
Посилювати цей напрямок, знищувати окупанта по максимуму։
Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի վերջին զեկույցի համաձայն Բախմուտում, որտեղ ընթանում են ամենակատաղի մարտերը, ռուսական ուժերը որոշակիորեն առաջ են շարժվել քաղաքում և շարունակում են հարձակումները քաղաքի հարակից տարածքների վրա։ Ինստիտուտի փորձագետները վկայակոչում են ռուս ռազմական բլոգերներին, որոնք խոսում են Վագների կողմից Բախմուտի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Վաստոկմաշ գործարանի գրավման մասին։ Նույն փորձագետները, սակայն, արձանագրում են հունվարի 31-ից փետրվարի 28-ը Ռուսաստանը գրավել է մոտավորապես 234 քառակուսի կիլոմետր, ինչը համարժեք է Ուկրաինայի տարածքի 0.04%-ին։ Մարտին լուրջ առաջխաղացում ռուսական զորքերը չեն ունեցել։ Շարունակ պնդում է, թե չնայած բարդիր է վիճակին ռազմիդաշտում, ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հակահարձակման։ Այս մասին ասել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը, մեկնաբանելով ամերիկյան The Washington Post-թերթի հրապարակումը, որի հեղինակները գրել են, թե ուկրաինական բանակը դժվար թե կարողանա այս գարուն իրականացնել հակահարձակումը ուկրաինացիների շարքերում մեծ կորուստների պատճառով։
Այո, դժվար իրավիճակ է, մենք արդեն 1 տարի է, ինչ պատերազմ ենք մղում մեծ երկրի դեմ։ Գիտենք, որ մեզ համար դժվար է լինելու, բայց հիմա իրավիճակը սրել իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունով իսկապես հաճելի բան չէ։
Մարտի 13-ին Washington Post-ը գրել էր, թե ուկրաինացի պաշտոնյաները սկսել են կասկածի տակ դնել Կիևի երկար սպասված գարնանային հարձակումը սկսելու պատրաստակամությունը։ Կիևը հայտարարում է, ուկրաինական բանակին հակահարձակում սկսելու համար անհրաժեշտ են նոր ուժեր և նոր սպառազինություն, Abrams ու Leopard 2 տանկեր ու նոր հրթիռներ, բայց ոչ միայն, ամերիկյան կորձանիշների տրամադրումը այսօր դեռ քննարկումների փուլում է, իսկ հա ռուսական կորձանիշներ Կիևն արդեն ստանում է։ Այսօր պաշտոնական Վարշավան հայտնեց, թե Ուկրաինան մի 20 ռուսական կործանիչներ կստանա միանգամից մի քանի երկրներից։ Ազաբաբայանն Ազատություն ռադիո Կայան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։